Prezident Barack Obama gelýän ýylyň 3,8 trilýon dollarlyk döwlet büdjetini aýan etdi. Prezident bu her işlerinin köp bölüğünün yurttaki işsizlik problemasını çözmeli, iş yerlerini köpeltmeli gönüktürülceğine aydiyar. Şehirde ol Irak, Afganistan, Pakistanyalı yurtlara çıkarlayan çıktıcıların hem arttırılmağına çağırıyar. Bu arada geniş malumatı Germaniyada kavarçemiz Aral Peruştenin lalin.
Prezident Barack Obama gelecek yıl için tayyarlanan 3,8 trilýon dollarlyk büdjet planyna näme zatlaryň göz öňünde tutulandygyny ma'lum etdi. Ente Kongress tarapynyň oňlanmadyk 2011-nji ýylyň büdjetine edilýän çykdyjy salgytdan gelýän girdijiden 1,166 trilýon dollar ýokary. Bu harajat ilkinji nowatda iqtisadiýeti dikeldip, ýurtda iş ornlaryny arttırmaga hemde Awganystan we Irakda barýan uruşlary göz öňünde tutulan möhlet içinde soňlamaga gönükdirilýär. Amerikan prezidenti adaty ýagdaýda özüniň beýle bir büdjetiň tarapdary däldigini, ýöne iki uruş we iqtisadiýetiň gymyldasy ýatmagy bu çäreleri talap etýändigini aýtdy.
It's a budget that reflects the serious challenges facing the country. We're at war.
Bu büdjet ýurdun agyr gysyrlyklar bilen ýüzbeýiz bolup durandygyny görkezýär. Biz uruş üçin iqtisadiýetimiz geçen 2 ýyllykda 7 million iş ornuny ýetirdi. Ençeme ýyllap soňuny saýman edilen aşy ýokary çykdyjylar sebäpli hökümetimiz agyr bergen aşagynda diýip Obama aýtdy.
After what can only be described as a decade of profligacy.
Obama devletin yukarı derecelere yeten bergiler sebepli özünün önkü prezidentleri teyze harajatların nahili törenmeldiği barada oylanman olori onglan kongresi tanqitladi.
Over the course of the past 10 years, the previous administration and previous congresses created an expensive new drug program.
Geçen 10 ýyllykda öňkü administrasiýa we öňkü kongres gymmat baha täze neşe programmasyny düzdi. Baýlar üçin salgyt derejesini belirtti. Hiç bir pul tölemän iki urşy maliýeleşdirdi. Bularyň üstesine hem iqtisady durgunlyk, barha ýokurlaýan saglygy goraýyş harajaty urna boldy diýip Obama bellidi.
All of which was compounded by recession and by rising healthcare costs.
Obama'nın planına 100 milyard dolar yurdun 10%'ten hem aşan işsizlik derecesini aşaklatmak için güdümünü tutuluyor. Prezident milyonlarca Amerikan maskarasının edişi yali Washington'la birini bir kuşam aldıydı.
It's time to hold Washington to the same standards families and businesses hold themselves.
Maşgalaların we sewdanyň ýerine ýetirýän düzgünlerini Washingtonyň hem ýerine ýetirmeli wagty gelip ýetdi. Başardygymyzdan taksitli hereket etmeli, zerur däl ýerine harajat etmeli däl, öz mümkinçiliklerimiziň çägine ýaşamaly diýip Obama nukdady.
And live within our means once again.
Biýil näçe bir guş olsa da taksitli hereket Döwlet Departamenti bilen Goranmak Ministerliginde ýok. Obama uruş harajaty diýip 192 milyard dollar sorýar. Bu pulun köpüsi hem Awganystanda alınıp barylýan harbi we harbi däl işlere gidýär. Birleşen Ştatlaryň 2001-nji ýyldan bäri Awganystanda eden çykdyjy 1 trilýon dollar. Obama'nın büdjet planı sese koyulmadan ön kongresin iki öýünün gorumagyndan geçmeli. Onun käbir ýerlerinin üýtgedilmegi, käbir ýerlerinin hem reddedilmegi mümkin.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kabarçymyz Aral Peruşy dinlediňiz.